Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 26. februar 2016. godine. A 26. februar je dan kada se obeležava Dan Narodne biblioteke Srbije i kada se tradicionalno uručuje nagrada za najbolju knjigu u bibliotečkoj mreži. Danas je tim povodom održana i centralna manifestacija u Narodnoj biblioteci Srbije i to će biti i uvod u današnje kulturne krugove. Potom odmah u muzeju Vuka i Dositeja danas je otvorena izložba radova vajara Živojina Lukića i ovom izložbom se proslavlja dan osnivanja muzeja Vuka i Dositeja pre 67 godina. U današnjim kulturnim krugovima najavit ćemo i početak 44. festa. Tim povodom je danas održana konferencija za novinare. Čućemo nešto o filmu koji će otvoriti ovogodišnji fest. Potom najavljujemo i premijeru u Beogradskom dramskom pozorištu. Večeras na sceni premijerno će biti izveden komad Pirandela, Čovek, zver i vrlina u režiji Egona Savina. Odmah potom najavljujemo i novi prenos iz Metropoliten opere na talasima Radio Beograda 2 i trećeg programa. Sutra uveče u 19 časova imaćete prilike da slušate operu Lulu Albana Berga. To je ujedno i sadržaj prvog dela kulturnih krugova, a drugi deo, tematski deo kulturnih krugova, Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, u kojem će danas govoriti o književnosti i umetnosti Radovan Beli Marković i Đorđe Pisarev. Putnikova ciglana je 10. roman Radovana Belog Markovića, koji u prepoznatljivom piščevom maniru predočava svet u kome se ukidaju granice između stvarnosti i mogućeg, a potraga za nitima priče koju čini se ni istoriografija kao slika onoga što se dogodilo, ni književnost kao slika onoga što se moglo dogoditi, ne uspevaju da se uspostave. Roman daje ironično melanholični kolaž vremena, prostora, likova i života. Potraga za nitima priče u kojima paralelno egzistiraju svet realnosti i svet književnosti jedna je od žižnih tačaka novog romana Đorđa Pisareva i noć se uvukla u njegovo srce. Reč je o jednom putovanju, ali i potrazi za idealnom bibliotekom koja progovara o stvarnosti, o vidljivom i mogućem, o rečima i slovima kojim se pokušava da osmisli svakodnevica življenja. Danas je održana centralna manifestacija povodom tradicionalnog obeležavanja Dana Narodne biblioteke Srbije i Nacionalnog dana knjige. Uručene su nacionalna nagrada u oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik i dodeljena nagrada za najbolju knjigu u mreži javnih biblioteka Srbije za 2015. godinu. Svečanost u Narodnoj biblioteci zabeležio je Ranko Stojilović.
...28. februara 1832. godine Dimitrije Davidović je poslao knezu Milošu pismo o uređenju biblioteke i ovaj dan Narodna biblioteka Srbije, ustanova kulture od nacionalnog značaja, odredila je za datum svog osnivanja. Nacionalni dan knjige ustanovljen je na današnji dan pre 3 godine. Prisutne na svečanosti u Narodnoj biblioteci Srbije najprej pozdravio upravnik ove institucije Laslo Blašković.
Selinđer je, dragi prijatelji, jednu knjigu priča posvetio čitaocu. On koji je postigao nezamisliv uspeh slovcem u žitu ipak je čeznuo za čitaocem, onim sa velikim Č. Bestseleri, rečeno je, ne znače množinu čitalaca, nego kupaca. Ali ne za onim profesionalnim sricačem, poremećenim neposrednim učešćenjem u književnom procesu, ne za rutinerom kome literatura zanat, već za običnim, bezinteresnim čitačem koji čati iz zadovoljstva i bez solipsističkih ambicija, ako takav tip vaji uopšte postoji. A iako ga nema, ništa nas ne košta da ga čekamo i sanjarimo o njemu. Joyce je recimo hteo čitaoca koji će sve vreme, čitav svoj život posvetiti gonetanju i gustiranju njegovog dela. Od Bodlera, tog prvog modernog pesnika, neprestano se postavlja pitanje kako da čitamo novu poeziju. Ona jeste najčešće tama, zagonetka, zamka ili čak šamar, kako su ruski futuristi u isti mah i usložnjavali i pojednostavljivali stvar, ali je svakako slika svoga doba, naši crteži u pećini po kojima će nas budućnost prepoznavati i ceniti. Ona je naizgled odvojena od čitaoca, zamršena, teška, ali donosi neslučajno najbitnije čitalačko zadovoljstvo. Nje se ne treba plašiti, niti slepo verovati onima koji se predstavljaju kadrima i bogom danima da je razumeju i protumače. Ali trenutak je da se iz lirskih sfera spustimo u predele životne proze. Naime, aktualni problem Narodne biblioteke je manjak prostora. Reći već za 3-4 godine nećemo imati gde da odložimo nove knjige. Uveren sam da sada postoji saglasje svih relevantnih činilaca da se taj problem prevaziđe.
Blašković je istakao da u predstojećem poslu pronalaženja ili izgradnje takozvanog eksternog depoa Narodna biblioteka Srbije po prirodi stvari podršku ima od Ministarstva kulture i predsjednika Republike Tomislava Nikolića, koji je od pre 3 godine i zvanični pokrovitelj biblioteke. Predsjednik Nikolić je u svom obraćanju podsjetio na sve pomake koji su za 3 godine učinjeni u radu ove institucije, upućujući iskrenu zahvalnost bibliotekarima na predanom radu.
Otvorili smo u celosti obnovljen trezor i fototeku odeljenja za arheografiju. Naredne godine smo nabavili kompakt police, a ove ćemo završiti eksterni depo, veoma važan za dalje odlaganje knjiga. Jedan od projekata koji se upravo realizuje, a koji uživa moju nepodeljenu podršku, jeste i niz dogovornih sadržaja sa nacionalnim bibliotekama drugih zemalja. Ta specifična vrsta kulturne diplomatije od nemerljive je važnosti za našu zemlju. Pomenuću tek projekat Centar srpske knjige, koji će uskoro zaživjeti u Moskovskoj biblioteci i u Slavističkom centru u Bugarskoj. Dogovaramo po istom principu naše centre knjiga i u nacionalnim institucijama i bibliotekama širom Evrope. Ovakvi projekti su radost za sve nas koji u njima učestvujemo, jer imamo sa čim da izađemo pred vitezove pisane reči i čitaoce, ma gde bili u svetu. Imamo šta da pokažemo i čime da se ponosimo.
Narodna biblioteka Srbije tradicionalno dodeljuje nagradu za najbolju knjigu u mreži javnih biblioteka u prethodnoj godini. Većinom glasova žiri u sastavu Laslo Blašković, Selimir Radulović, Jasmina Ninkov, dr. Aleksandar Jerkov, Kristina Arsenijević, Isidora Injac i Tatjana Janković doneo je odluku da ovu nagradu dodeli Filipu Davidu za roman Kuća sećanja i zaborava u izdanju Lagune. Nagradu je Filipu Davidu uručio Laslo Blašković, a slušamo obraćanje dobitnika.
Pre nego što pročitam jednu kratku zahvalnicu, moram ipak da se ogradim od prisustva gospodina Tome Nikolića, poštujući instituciju predsednika Republike. Moram reći da sam od početka 90. godina nisam slagao sa političkim stavovima i političkim delovanjem gospodina Nikolića i to osjećam obavezu da kažem ovde pred njim. Ne znam da li ima veće nagrade za jednog pisca od ovakvog priznanja. Svaka knjiga ima onoliko verzija koliko ima čitalaca. Čitaoci nadgrađuju knjigu, daju je nova značenja i smisao koji često pisac nije svestan. Čitanje i pisanje su i tekako povezani. Svaki dobar, svaki pravi čitalac je potencijalni pisac, preko čitanja stiže se do pisanja. Tokom protekle godine gostovao sam u mnogim bibliotekama širom Srbije, u mestima gde je sve zamrlo, gde više nema ekonomije, privrede, preostale su jedino biblioteke. I biblioteke su u teškom položaju. Sa ovoga mesta apelujem da se bibliotekama pruži svaka moguća pomoć, a ona je u ovom času nedovoljna. jer živimo u svetu gde je primitivizam utisnut u svaki delić naših života. Bahatost i primitivizam sreću se na svakom koraku. Ponekad se čini da čitava nacija žrtva tabloida i realitija u čije su mreže ulovljeni kultura, politika, ekonomija, svakodnevni život. Od primitivizma svake vrste možemo se i moramo braniti samo kulturom. Zato su biblioteke važne, zato su knjige važne. Knjige u mračnim i teškim vremenima otvaraju prozore u neke druge svetove, pružaju nam zadovoljstvo i utehu, otvaraju prostore nepristajanju i pobuni protiv primitivizma i prostakluka koji su ponižavajući za kulturu, za naš ukupni život. Još jednom hvala na ovom dragocenom priznanju. Hvala.
Nakon Filipa Davida prisutnima se obratio i ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije Ivan Tasovac.
Pre svega moram da kažem da sam duboko uveren da kultura ne bira strane i da kultura pripada svima. I da je upravo kultura ta tačka konsenzusa oko koje se moramo naći i zato vrlo pažljivo moramo birati reči koje izgovaramo u Narodnoj biblioteci Republike Srbije. Borges je pisao da raj zamišlja upravo kao biblioteku. Ne znam hoćemo li od biblioteka uspeti da napravimo takvo mesto, ali znam da ako knjiga u njima ne bude ostvarivala svoju krajnju svrhu, da ćemo od sopstvene zemlje napraviti pakao. Jer biblioteke su čuvari kolektivnog pamćenja svake pismene kulture. I mi moramo poštovati prošlost. Poštovanje prošlosti, međutim, ne znači da je naše nasleđe nedodirljivo. Moramo ga proučavati, tumačiti, kritikovati. Moramo učiti iz sopstvenih grešaka. Ponavljam, moramo poštovati prošlost, ali moramo naučiti da poštujemo i sadašnjost. Moramo naučiti da cenimo rad, trud i napor ljudi oko nas. Moramo razumeti da su neke promene i neke reforme bolne, ali da smo kao zajednica odgovorni da ih sprovedemo. Na današnji dan, pre 67.160 dana, osnovana je Narodna biblioteka Srbije, jedna od najvažnijih institucija kulture naše zemlje. Ali institucije nisu zgrade i građevinski kompleksi. Institucije čine ljudi. Bez bibliotekara koji su svoj život posvetili čuvanju i negovanju knjiga, koje vole, neguju i paze kao da su živa bića i sa kojima sam imao tu čast i privilegiju da se srećem širom Srbije, ne bismo mogli da izučavamo prošlost, niti da razumemo sadašnjost, a još manje da osmišljavamo i gradimo sopstvenu budućnost.
Nagradu Janko Šafarik za izuzetan doprinos u bibliotečkoj delatnosti Narodna biblioteka Srbije dodelila je Jasmini Ninkov, diplomiranu bibliotekaru savjetniku i direktorki biblioteki grada Beograda. Kako je istaknuto u saopštenju, njen celokupni višedecenijski rad u oblasti bibliotekarstva odlikuje praksom dokazani profesionalizam, odgovornost, inovativnost i na prvom mestu razumevanje potrebe da bibliotekarstvo u našem vremenu izađe iz svojih standardnih, tradicijom zadatih okvira. Jasmini Ninkov, nagradu Janko Šafarik, uručuje predsjednik Republike Tomislav Nikolić. U centralnom holu biblioteke otvorena je izložba Od knjiga u naruč do otvorenog pristupa znanju, na kojoj je predstavljen rad sa korisnicima Narodne biblioteke Srbije od njenog osnivanja 1832. godine. Trenutno je u atriumu biblioteke u toku razgovor bibliotekara sa piscem Draganom Velikićem, ovogodišnjim dobitnikom Ninove nagrade, a danas je otpočela i akcija izgradnje piramide od knjiga za pomoć siromašnim knjižnim fondovima Narodne biblioteke Stevan Sremac u Nišu i Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin u Zrenjaninu. Ova akcija prikupljanja knjiga trajeće do dana sećanja na stradanje Nacionalne biblioteke u Drugom svjetskom ratu 6. aprila. Thank you.
Dan osnivanja muzeja Vuka i Dositeja obeležen je otvaranjem izložbe Radova Vajara Živojina Lukića. Izložbu je priredila Vera Grujić, muzejska savjetnica Narodnog muzeja, a otvaranju izložbe prisustvovala je Snežana Stamenković.
67. godinu postojanja Muzej Vuka i Dositeja dočekuje u obnovljenom zdanju i sa programom koji privlači pre svega školsku populaciju, ističe Elijana Gavrilović, kustos Muzeja Vuka i Dositeja.
Posle poslednje rekonstrukcije i sanacije ovog zdanja, Muzej Vuka i Dositeja radi punim kapacitetom. Tu je nova stalna postavka posvećena zgradi muzeja, odnosno velikoj školi, zatim delatnosti Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića. Kažem, on je u potpunosti spreman i zaista prima veliki broj posetilaca, među kojima posebno izdvojamo učeničke grupe, ali trudimo se unazad godinu dana da privučemo i naše neposredno okruženje. Tu su naše drage komšije kojima posvećujemo mesec dana tokom letnjih meseci kao i tokom zimskog raspusta razne programe nazvane jednim imenom Muzej u srcu grada. Pored glavne zgrade koja je stalna postavka, muzej ima i jednu odlično sređenu bočnu zgradicu, zovemo je Džaklija, u kojoj su novom sanacijom postignuti idealni uslovi za izlaganje predmeta. Ona je nevelika, ali sasvim dovoljna za izložbe kamenog tipa, tako da se trudimo da sa što većom dinamikom izložbi privučemo naše goste.
Godišnjicu rada Muzeja Vuka i Dositeja Narodni muzej obeležava izložbom Živojina Lukića, skulptora čiji je rad vezan za prvu polovinu 20. veka, kaže Lidija Ham Milovanović iz Narodnog muzeja.
Vajar Živojin Lukić svakako jeste bio jedan od veoma značajnih vajara u prvoj polovini 20. veka. Njemu verovatno nije pridavana pažnja koju on definitivno zaslužuje, ali on jeste negde rame uz rame sa Palavičinijem, Stijovićem, uopšte jedan iskorak ka modernizmu u trećoj deceniji 20. veka. Živojin Lukić je možda bio i prvi među njima koji je svojim izrazom napuštao jedan tradicionalno akademski stav koji je podrazumevao podražavanje prirode i pre svega u fokusu Živojinove pažnje je bio portret, bilo kada je radio u punoj plastici, bilo u reljefu ili minijaturama, odnosno kamejama. Tako da on u toj trećoj deceniji među prvima počinje da napušta jedan do tada uvreženi stav ka toj prirodnosti, odnosno mimezisu, i tu počinje već da se izražava u jednoj svedenijoj formi. On tokom svoga školovanja najpre u Srbiji kod Đoke Jovanovića, potom u Rusiji, zatim u Italiji, u Rimu, on zaista skuplja raznovrsne uticaje u kojima nekad je eksperimentiše. Kada potom 22. godine biva poznan sa još nekolicinom mladih vajara da pomaže Ivanu Meštroviću u radu na grobnici porodice Račić u Cavtatu, on je svakako definitivno pod uticajem i snažne ličnosti Ivana Meštrovića, on se okušava u tome, ali na kraju nastavlja da gradi svoj pre svega rafinirani stil i izraz, i u tom domenu on eksperimentiše sa tim novim formama koje su vrlo svedene u izrazu, koje imaju i elemente kubizma, i uopšte on spada u tu grupu umetnika treće decenije, odnosno tog konstruktivizma koji je već prepoznat kod nas. Pored toga, paralelno radeći te slobodne skulpture, od kojih neke možemo da vidimo na ovoj postavci, gde se prepoznaje, evo, recimo, reprezentativni rad gospođe Zloković, uporedo sa tim, on ne prepoznaje to kao jedini način njegovog izraza, već radi paralelno sa jednim zapravo veoma konzervativnim pristupom, odnosno to je rad u minijaturnoj plastici na medaljama i kamejama. To je nešto što njega privlači još od samih početaka njegovih kao učenika. On zaista pokazuje izuzetno veliki talenat za taj precizni, rafinirani izraz, i svi njegovi portreti, bilo da su rađeni na neki savremeniji način ili opet na ovaj konzervativniji, on izlači iz ljudske prirode jednu čednu dimenziju, i ta čednost je nešto što je obeleži celokupnog njegovog stvaralašta. Tako da on, kada je bio u Italiji u susretu, tamo je imao naravno mogućnost da se susretne sa obiljem umetničkih izraza, što od antike pa do 20. veka, on je našao ono što njega zanima, a to su bili medaljeri Tradicija izrade medalja i kamea postoji još od rane renesanse i to su njegovi uzori koje on transponuje u 20. vek i to je ono u čemu je jedinstven na našoj umetničkoj sceni, odnosno u skulpturi prve polovine 20. veka. To nisu zanatski proizvodi, to su minijaturni portreti, ponekad promera 2 cm rađeni u poludragom kamenu, liveni u bronzi, nekad u sedefu, ali zaista izuzetnog umetničkog izraza.
Biste skrenuli pažnju na tu njegovu rafiniranost, međutim ona je u spoju ovde sa izuzetno intimnim odnosom prema svim likovima koje je zapravo on predstavljao, bilo da je reč o njegovim skulpturama, bistama koje su ovde među najkrupnijim predmetima, bilo da je reč o reljefima koji su zaista prefinjeni i tu su brojne ličnosti srpske kulture njegovog doba.
Da. I stiče se utisak čak i kada su neke poznate ličnosti kao što je Branislav Nušić, da ih je umetnik vrlo dobro poznavao. Znači on je uspevao taj psihološki moment da prenese u portretni izraz kojim se bavio, a to je naročito primetno kada je reč o članovima njegove porodice, kao što su njegova starija sestra Mara Lukić-Jelesić i njen suprug, čije biste imamo prilike isto da vidimo na ovoj postavci. To su zaista jedinstveni portreti u skulpturi koje nose zaista jedan autentični izraz, baš karakterističan za Živojina Lukića. I evo, Narodni muzej, priređujući ovu izložbu, čiji autor Vera Grujić, muzejski savjetnik Narodnog muzeja, želi da ukaže, da podsjeti i da osvetli možda nedovoljno poznat opus Živojina Lukića.
Koji je u Narodni muzej dospeo kako?
Narodni muzej je donedavno u svojoj kolekciji brojao oko 48 radova Živojine Lukića. Međutim, Vera Grujić je istražujući i zna se da još u drugim kolekcijama, kao što je muzej primenjene, Pomezbika Pavla Biljanskog i muzej savremene, postoje radovi Živojine Lukića. Ona je stupila u kontakt sa porodicom Zorić, nedavno preminula Ivanka Zorić, koja je bila kustoskinja i direktor muzeja primenjene umetnosti, je bila u vrlo blisko srodstvu sa Živojinom Lukićem i njen suprug je zapravo tokom priređivanja ove izložbe odlučio da ono što je u zaustavštini porodice Zorić pokloni Narodnom muzeju, tako da ovom prilikom mu se izuzetno zahvaljujemo i još uvek ovde na postavci piše da su neke medalje, skulpture i kameje iz zaustavštine porodice Zorić, to sada na radost sviju nas pripada Narodnom muzeju.
Radovi Živojina Lukića biće predstavljeni u Muzeju Vuka i Dositeja do kraja aprila.
Tristes desmaios, o céu azul verde maio, quanta entrega. Saber amar é bem melhor nas tardes tristes desmaia. No céu azul verde maio, quanta entrega. Saber amar é bem melhor. É pra sempre, impossível te esquecer. Sentimento que não cai na mesmice, sem argumento, sai emoção, vem sentimento que não cai na mesmice, sem frias de julho, no céu escuro mergulho, vida que segue. Saber amar é bem melhor nas noites frias de julho. Céu escuro mergulho, vida que segue. Saber amar é bem melhor. É pra sempre, impossível te esquecer. Não cai na mesmice.
sentimento que não, oh, cai na mesmice, sem argumento, oh.
Saber amar é bem melhor,
oh. Saber amar, saber amar, saber amar é bem melhor. Saber amar, saber amar, é bem melhor, bem melhor. É saber, a saber, saber amar.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Večeras u 19.00 biće svečano otvoren 44. fest. Film otvaranje je Vlažnost Nikole Ljuce, debitantsko ostvarenje koje je na 66. Berlinalu imalo svoju svetsku premijeru. Projekciji ovog filma prethodiće ceremonija otvaranja koje će direktno prenositi RTS, a tom prilikom biće uručene i nagrade Beogradski pobednik Velimiru Bati Živojinoviću za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti i gošći ovogodišnjeg festa, koje će nagrada Beogradski pobednik biti uručena za dosadašnje stvaralaštvo. Ona je sinoć doputovala u Beograd, a novinari su imali priliku da se sretnu sa njom na redovnoj konferenciji za novinare 44. festa, gde je bila i Nevena Matović.
Ona je jedna od najpopularnijih i najcenjenijih glumica Evrope. Obeležila je više od 60 filmova snimljenih u Francuskoj, Italiji i njenoj rodnoj Španiji. Rođena je 4. jula 1959. godine, karijeru započela kao balerina sa 7 godina. Prvo počinje da radi na televiziji, a njen debi na velikom platnu bio je u filmu Cambio de Sexo Vincenta Arande, drami iz 1976. godine, u kojoj je dodeljena uloga feminiziranog mladića koji se podvrgava operaciji promene pola. Iste godine ona snima i svoj prvi film na engleskom jeziku. Nastavlja intenzivno da snima tokom 70. i 80. godina, a početkom 90. usledila je prva saradnja sa Pedrom Almodovarom, u čijem je filmu Vežime tumačila glavnu ulogu porno glumice narkomanke koju kidnapuje opsednuti obožavalac koga je tada igrao Antonio Banderas. Igrala je u još dva filma Pedra Almodovara, Visoke potpetice 1991. gde je glumila otuđenu kći glumice i Kika 1993. godine gde je tumačila sporednu ulogu naporne tabloidne voditeljke TV programa. Ona se zove Viktorija Abril i otvorit će 44. fest večeras u 19 sati, kada će biti upriličeno i svečano otvaranje. Na otvaranju će joj biti uručena i nagrada Beogradski pobednik. Čujmo kako doživljava Beograd.
I je mi segunda vez en Belgrado. Vete traduciendo tu también al mismo tiempo.
Da, poznato mi je koliko se ceni španski film ovde i ovo je moja druga poseta Beogradu.
Y en el 2000 con mi primer disco estuve aquí cantando.
I 2000. godine sam prvi put bila ovde da promovišem svoj CD i pevala sam.
Y lo sé porque además estoy muy alucinada de ver, llevo desde ayer aquí haciendo entrevistas y las he hecho todas en español y los periodistas hablan español.
I oduševljena sam, od juče sam ovde i napravila sam mnogo intervjua I svi intervjui su bili na španskom, tako da čak i novinari govore španski.
Normalmente cuando hacemos promociones en Europa, como cada país habla una lengua diferente, solemos hablar en inglés. Aquí es el único sitio donde hablo en español.
Obično kada se promoviše neki film ili uopšte kada dajem intervjue u bilo kojoj zemlji u Evropi, to radimo na engleskom, dok smo ovde svi govorili španski.
Y me he enterado que la razón es porque aquí en Serbia y en los Balcanes en general aprenden el español con las películas y con las series de televisión.
I shvatila sam u stvari da se ovde u Srbiji, ali i na Balkanskom poluostrvu, španski uči kroz filmove i kroz serije.
I al mismo tiempo yo encuentro que hay, hay algo muy familiar en los Balcanes en general. Bueno, yo he estado solo en Macedonia haciendo la película de las hermanas Mitevski que se proyectará mañana en la Filmoteca.
I istovremeno uvidela sam da postoji jedna porodična karakteristika, nešto jako prijatno ovde na Balkanu. Ja sam osim u Srbiji bila i u Makedoniji gde sam radila film sa sestrama Mitevski koji će sutra biti prikazan u kinoteci.
Y cuando estuve en Macedonia rodando, encontré que tenía una similitud increíble con Macedonia, con mi Andalucía de los años 60, con mi pequeña infancia.
I dok sam boravila u Makedoniji, primetila sam da je duh makedonskog naroda i uopšte okruženje veoma slično onome što postoji u Andaluziji, odnosno što je postojalo u Andaluziji 60. godina, gde sam ja provela svoje detinjstvo.
Y aquí en Belgrado, con este día tan fantástico que tenemos, de lluvia, me recuerda Madrid a principio de los 80.
A ovaj fantastičan kišni dan danas u Beogradu me podsjeća na Madrid 80. godina.
A tokom jučerašnje konferencije za novinare predstavile su se ekipe filmova Pauluba ispod Terazija, Dejana Vlajsavljevića Nikta i Vlažnost Nikole Ljuce, filma koji između ostalog govori o Beogradu koji ne poznaju baš svi njegovi stanovnici. I kada je reč o lokacijama na kojima je sniman, ali i o jednom delu populacije ovog grada ili ove zemlje, koja živi na vrlo specifičan način. Film koji su radili ne praveći kompromise, ne dodvoravajući se ni publici u Srbiji, ali ni publici u Evropi, predstavljaju Nikola Ljuca, Tamara Krcunović, kostenariskinja filma Staša Bajec i Miloš Timotijević.
Ja sam pravio film kakav ja želim da gledam. Znači, sve to, sve te kalkulacije mogu da se dešavaju u nekim pripremama, u nečemu, mnogo pitanja, mnogo ljudi postavlja nešto. Ali da bi ja mogao 38 dana da uživam u tome, ja ne smem da imam nikakvu kalkulaciju, moram da budem potpuno spontan i samo sa njima tu. Znači, svaki dan sa Majom, Milošem, Tamarom, sa Vladom, to je trenutak gde smo Staša i ja godinama nešto pravili i sad samo da se pustim. Ja slikam Beograd onako kako ga ja vidim i Beograd koji pripada ovom filmu i ovom miljeu. I to možda jeste drugačije i to jeste novina, ali to je prosto samo zato što je to istinito za ovo što je film. Kalkulacije, nemoguće, stvarno, mislim, to ne može da se pravi na snimanju, da se kalkuliše, mora da se radi instinktivno i spontano i svi ti totali, mnogo stvari je na snimanju se desilo i ubačeno, baš što se tiče samog Beograda. Taj izbor lokacije je trajao dugo, ali smo se uvek trudili da budemo dosadni onome što su likovi i odakle oni dolaze. Tako da to u stvari, meni je drago da to deluje kao nešto što je reprezentativno, ali to je moja istina ove priče i ovog grada.
Samo da dodam ja nešto, pošto mi je šlagod. Ja mislim da je Nikola pravio bilo kakvu vrstu kompromisa, stvarno. Ja ne bih sedela ovde danas, mislim ni Miloš. U smislu i cela naša glumačka ekipa. Nikola bi birao onda da je išao u tom smeru da bi vas više bilo danas ovde i da bismo dobili mnogo veću medijsku pažnju možda, vi znate na šta mislim, da je to mogo da postigne na mnogo lakši način birajući neke, eto, druge ljude. Tako da Nikola nijedan jedini kompromis nije napravio. Ja mu se zahvaljujem eto ovom prilikom i mislim da sam ja zbog toga i ovde danas. Možda bi neko drugi bio na mom mestu.
Mi smo mnogo mladi počeli da pravimo ovaj film. Dakle, kada sam ja došla na ideju i podelila se Nikolom, mi smo imali koliko,
25 godina.
25 godina. Dakle, mi nismo imali pojma šta je, šta je strancima zanimljivo. Interesantno je da je ono što je bilo interesantno ljudima napolju, je, to je ono što je nekako i u isto vreme usporavalo proces, jer stranci očekuju filmove o ratovima odavde, iako im je na prvu ruku bilo interesantno što o tome film nije. Tako da kalkulacije u tom smislu bi bile potpuno besmislene, jer mislim, nikada ne možete da pretpostavite na šta će neko da reaguje i šta će biti uspešno ili neuspešno.
Ceo film jeste prati unutrašnji sukob Petrov, te borbe između njega koji, što je zapravo jeste, i onoga šta ko on želi da bude, odnosno predstavlja ta fasada njegova i šta je on pred ostalim ljudima. I onog trenutka kad takvog čoveka napusti žena, kad izgubi tu jednu nogu, taj jedan stub, automatski sve počinje da se urušava i ta slika koju on stvorio sebi u društvu počinje da se raspada.
Čuli ste Nikolu Ljucu, Tamaru Krcunović, Stašu Bajec i Miloša Timotijevića, a film Vlažnost, koji će večeras otvoriti fest, imaće svoju prvu reprizu sutra u 11 sati u velikoj dvorani Centra Sava.
Só que amor nunca vi coisa assim. É paz um nem para um, mas olha só pra mim. Se voltar vou atrás, vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Oh yeah. E como verão quente o coração, salta de repente para ver. E vem, sempre tem acima o olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Ou dizem, diz que sim, já cansei de esperar. Não para, não dorme, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Desde então falo, sou de você, mas você vem. Me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand to be that team with me. So nice, life would be so nice if one day I find someone who would take my hand on somebody to lie with me. Someone to cling to me. Stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love a star with me.
komad Čovek zveri i vrlina italijanskog Nobelovca i jednog od najpoznatijih dramskih pisaca prve polovine 20. veka Luigija Pirandela biće premijerno izveden večeras na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Pirandelov tekst je od svog nastanka u osvit fašističkog pokreta u Italiji 1919. godine izvođen u mnogim pozorištima širom sveta, a u Beogradskom dramskom pozorištu prvi put je postavljen 1961. godine u režiji Milenka Maričića. Novo večerašnje izvođenje adaptirao je i režirao Eglon Savin.
Komad koji je zaista univerzalan i u tom smislu je aktuelan. Inače, on se ne bavi nijednim od vidnih fenomena ovog vremena, ali ukazuje na neke simptome i pojave koji su nas doveli do jednog kolektivnog i individualnog čorsokaka. A to je permanentno nužnost poštovanja određenih društvenih konvencija u kojima smo se potpuno pogubili svoj sopstveni željeni život. I zapravo stavljajući maske, te maske su postale naša bit, a ne više naša suština. Naša suština je potpuno zanemarena i izgubljena. Mi nosimo maske i to licemerstvo i stalno laganje i stalno igranje, zapravo glumljenje. Ta hipokrizija kolektivna, to je nešto što celu stvar čini dramatičnom, čini čak za određene suptilne pojedince tragično. Eto, to je po mom osjećanju ono čime se Pirandello bavi, ne samo u ovom delu, nego u celom svom opusu. Na stranu sad Pirandello veliki doprinos istoriji pozorišta u tom smislu što je razbijao konvencionalne pozorišne forme i istraživao na planu pozorišnog jezika. Njegov komad Šest lica traži pisca je uzorni komad pozorišnog istraživanja i razaranja pozorišne forme. Svega onoga što je u pozorištu lažno i konvencionalno. E tako i u životu. Njegovo delo zapravo ruši, razara, buni se protiv lažnih, konvencionalnih ljudskih odnosa i vapi za nekom vrstom istine koja nas može dovesti do slobode. A zapravo, da bi čovek trajao, mora da nosi masku. Mora da laže, mora da igra, mora da se prikazuje bitno različitim od onoga što zapravo jeste. I ta nužnost je nužnost savremenog sveta i zato je taj komad mene privukao i čini mi se da će tu važnost publika prepoznati.
Pored reditelja Egona Savina na predstavi Čovek zveri i vrlina radili su scenograf Vesna Popović i kostimograf Jelena Stokuća, a likove u predstavi tumače Marko Živić, Jovo Maksić, Ljubinka Klarić, Andrija Kuzmanović, Milica Milša, Vladan Milić, Milica Gojković i Sandra Bugarski.
Della situazione pronto a prendere la direzione verso chissà la strada per la celebrità e le case che ridono, le donne che insegnano ciò che perdonano, tutto un mondo di verità. Mentre tu ridi solo per lavoro, tu ridi solo per lavoro, tu che non ti accorgi di te.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
A ove subote u okviru radijskih prenosa iz Metropoliten opere imaćete prilike na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa da slušate odloženi prenos tročine opere Lulu Albana Berga, koja je na sceni Metropolitena izvedena 21. novembra 2015. godine. Urednice prenosa su Gorica Pilipović i Maja Čolović-Vasić.
Alban Berg, austrijski kompozitor i jedan od predstavnika druge bečke atonalne škole, koji je živo od 1885. do 1935. godine, ostavio je na polju scenske muzike dva ostvarenja, opere Vocek i Lulu. Nakon premijere Voceka 1925. tražeći novi operski tekst, Berg je posegao za stvaralaštvom Franka Wedekinga u komadima Duh zemlje i Pandorina kutija. Pažnju mu je privukao centralni lik Lulu, mlada femme fatale koja biva uništena u tragičnom sukobu seksualne slobode i licemernog buržujskog morala. Berg je bio okupiran radom na novoj operi uz kraće prekide 7 godina, ali ga je nažalost smrt sprečila da delo i dovrši. Bile su to inače teške godine za muzičare kako u Beču, tako i u Nemačkoj, godine procvata antisemitizma i nacističke ideologije koja je osuđivala modernizam. Pritom Berg je, ne treba zaboraviti, bio učenik kompozitora jevrejskog porekla Arnolda Schönberga. U proleće 1934. godine, saznavši da u skladu sa kulturnom i političkom situacijom postavljanje opere u Berlinu nije moguće, započeo je pisanje koncertne svite za soprani orkestar, koja je u novembru izvedena pod upravom Ericha Kleibera. Berg je, međutim, prvi put slušao muziku iz Lulu u radijskom prenosu na BBC-u 20. marta 1935. godine. Uživo je prisustvovao izvođenju ovih fragmenata u Beču 11. decembra 35. dve nedelje pred smrt. Inače, nedovršena opera je prvi put bila izvedena 1937. godine u Cirihu sa delovima pomenute svite umesto trećeg čina, što će postati praksa u decenijama koje su usledile. Naime, Bergova udovica je, pošto je Arnold Schönberg odbio njenu ponudu da dovrši delo, zabranila bilo kakve intervencije u partituri. Tek je nakon njene smrti zadatak završavanja partiture preuzeo na sebe austrijski kompozitor i dirigent Friedrich Cerha. Ta kompletna verzija Lulu prvi put je bila izvedena u operi Garnier 1979. godine u Parizu pod upravom Pierre'a Boulez'a. Produkcija izazvala senzaciju i osvojila gramofonovu nagradu. Naredne 1980. Lulu je prvi put videla i publika u njujorškom metropolitenu. Lulu je opera koja se odvija u Beču, Parizu i Londonu. Donosi priču o Lulu, ali i Evi, Minjon ili Neli, kako muškarci koji opsedaju takođe zovu glavnu protagonistkinju. Ona na početku opere ima samo 15 godina, ali je već plesačica i ljubavnica. Privlači muškarce svojom senzualnošću, spava sa njima i potom na ovaj ili onaj način izaziva njihovu smrt. Na prvi pogled ona je žena greh, Eva zavodnica, ali ona je istovremeno i žrtva. I opera u stvari govori o njenoj krhkosti kao i neostvarivosti želja, jer Lulu ne može biti žena koju su muškarci, njome opčinjeni ili za koje je udata, zamislili i ne može da ispuni njihove projekcije kako bi istovremeno bila i femme fatale i smerna žena. Zbog ubistva trećeg supruga Lulu završava u zatvoru. Uspeva da pobegne, ali postaje prostitutka koja se na nesreću susreće sa Jackom Trbosekom. Ne iznenađuje zato njen nasilni kraj. Kako bi oslikao ovaj novi tip operske heroine, Alban Berg je stvorio jedinstveni muzički jezik, vrlo izražajan, očekivano dramatičan, ali i, s obzirom na tematiku, neočekivano lirski. Na planu orkestracije raskošan, a u pogledu vokalnog parta moglo bi se reći spektakularan. Naime, Berg je vokalne linije opere zasnovao na 12-tonskom sistemu u kome svi tonovi hromatske lestvice imaju podjednaku važnost. Nema tonalnog centra, nema durskih i morskih tonaliteta koji bi pomogli u oslikavanju određenih raspoloženja. Svakom liku je dodeljen poseban 12-tonski niz koji tako poprima odlike svojevrsne muzičke teme, ali u dramaturškom smislu je vrlo interesantno da nema nikakvih harmonskih naznaka o karakteru ličnosti. I to je svakako veliki izazov za pevače, u prvom redu za sopran koji tumači Lulu, a to će sutra uveče biti Marlis Petersen. Ona je ovaj lik bila u 10 različitih tih produkcija do sada. Doktora Šena, njenog ljubavnika, u poslednjem činu i Jacka Trboseka, tumači bariton Johan Reuter. Mezzo-sopran Susan Graham je grofica Gešvic, jedna od najvernijih obožavalaca Lulu. Tenor Daniel Brena debituje u radijskim prenosima kao Alva, bariton Franz Grundeber je Šigoh, a Paul Groves je slikar, kao i Afrički princ. Horom i orkestrom Metropoliten opere diriguje Lothar Koenigs, a ovu novu produkciju opere Lulu, čiji snimak ostvaren 21. novembra prošle godine, slušamo u odloženom prenosu sutra uveče, potpisuje proslavljeni vizuelni umetnik William Kentridge. Opera ima 3 čina i 2 pauze.
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova.
Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD, Divne Ljubojević, antologija. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama.
Centra Sava.
Kulturnog centra.
Doma omladine Beograda.
Bioskopa Fontana.
Cineplex.
I Kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi Anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Karenjinu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Leno Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Fraile, Bez strana ljubavi, muzika iz filma, Igra u tami, grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Gutenbergov odgovor.
Današnjem Gutenbergovom odgovoru o književnosti i umetnosti govore pisci Đorđe Pisarev i Radovan Beli Marković. Aristotelovo razlikovanje između istoriografije i književnosti bio je samo jedan od motiva za nastanak još jednog romana bez romana u srpskoj književnosti, kakva je Putnikova ciglana Radovana Belog Markovića. U središtu razromanjene priče, kako je naziva pripovedač, nalaze se dva junaka, istorista Sreten i literata R.B. Marković. A naracija je prepoznatljivo Beli Markovićevska, ukidanje granice između stvarnosti i mašte, dinamičko mešanje tačaka gledišta, ironično-melanholična atmosfera, razbokorena rečenica. O svom 10. romanu koji je objavila Srpska književna zadruga U plavom kolu 2015. godine, o odnosu prema književnoj tradiciji, a posebno prema Krleži i Milovanu Glišiću, o jeziku i drugim temama sa Radovanom Beli Markovićem razgovara Sonja Milovanović.
Putnikova ciglana je 10. moj roman koji ne svojim rednim brojem, nego po svemu je morao malo da bude presenjen, odnosno da sam preseni 9 prethodnih romana. Ili da oni presene Putnikovu ciglanu, ili Putnikova ciglana da preseni sve ove ostale romane. Nisam tu mislio u pogledu nekom vrednostnom pogledu, nego u jednom sadržinskom pogledu. Naravno, došlo je to do jedne, po mom mišljenju, uspešne osmoze između onoga što se u mom romaneskom pletivu događalo ranije i ovo da što se događa u Putnikovi ciglani. I Putnikova ciglana, razume se, pokušaj posmatranja, sviđanja, kako ja to kažem, istorije sa jedne visoke osmatračnice, koja ovde simbolično predstavlja jedan, razume se, izmišljeni dimnjak i razume se izmišljene ciglane sa te visoke osmatračnice nedosežimog dimnjaka, jer i dimnjak kao građevina ne doseže donde dokle su hteli oni koji su ga gradili, ponajmanje na nebo. Stog dimnjak je ovako dakle jedna osmatračnica s koje se sviđa donji svet, to je stanstvo, ta priroda, te sve ostalo, ljudi i odnosi među ljudima i ono što u svakom čoveku živi, taj pokušaj da se čovek nadviri u taj svet iza, u taj nebeski svet i tako.
Počeli smo od toga da je ovo 10. roman i
od njegovog konteksta u odnosu na pređašnje vaše romane, a ja pitah ono istorije i književnosti zato što smo navikli da vi uvek na neki način one običite pristup temi, građi i tako dalje i između ostalog je dakle to ovde učinjeno sa tom putnikom Ciglanom o kojoj pišu i Sreten i RB literata. Kako predstaviti to isto u različitom ili različito u istom?
Na početku sam rekao da ovaj novi roman na neki način presenjuje stare, da se oni uzajamno presenjuju. A ovdje bih rekao da prvo da napravimo jedan otklon od mnimog literata R.B. Markovića i moje personalnosti, moje ličnosti.
Mislim, to se i u romanu pominje.
To, to nikakve veze nema. Mnimi literata R.B. Marković i emerit učitelj, odnosno ćelijanski istorista, gospodin Sreten, oni pišu o istom na dva različita načina. A zapravo, ne ni na dva različita načina. Na kraju se sve to u jednoj sažišnoj tački jednači, mislim.
U večitosti.
U večitosti.
To se
formirati. Da, u večitosti to se jednači. Postoji jedan svet koji su oni pokušali da prikažu svaki na svoj način, jedan kroz neku svoju osjećajnost. Na literaran način, to bi bio mnimi literata R.B. Marković, kroz svoj nedosegnuti, upušteni roman i učitelj, emerit učitelj Sreten, kroz svoju nesvršenu, ispravnu ćelijansku istoriju. Očekivalo bi se da emerit učitelj Sreten, zastupajući istorijski prilaz, zastupa i takozvanu objektivnost. Međutim, u njihovim notatima, u njihovim fišama i notatima, oni se također jednače. Niti je literata, ni bi literata R.B. Marković toliko subjektivan kako bi se to od jednog romanopisca i poete očekivalo, niti je emerit učitelj Sreten objektivan. Oni se prožimaju i u tom smislu. Dakle, to je Ne treba mnogo pametati, tu se ništa ne razvaja.
Možemo zapravo da kažemo da su G. Sreten i G. literata dvojina u jednini,
da,
u kojoj
tako
se pominje romanu.
Da, upravo tako, to je baš tako i rečeno, dvojina u jednini, to je tako.
Podnaslov ovog romana, kao inače što vi radite, dajete podnaslove svojim romanima, glasi Zaludno pletivo. To nas naravno odmah i asocira na Lazu Kostića i njegovu pletisanku, pa ima tu mnogo nekih značenja zašto ovo pletivo. Ali evo, da to povežem sa literatom. Dakle, on ipak piše tu, želi da napiše to, odnosno započinje priču, počinje roman, a ne može da ga napiše, dakle ovo je jedan roman bez romana, dok bismo u drugom jednom smislu njega mogli da vidimo i kao nesuđenog pesnika. Dakle, koliko zapravo ovo Zaludno pletivo ima veze i sa time? A poezija naravno...
Pa počeo ovdje... bih malo poezije dalje. Svaki čovjek, a u pisaca, umetnika, to je, ne treba mnogo... ne treba se mnogo domišljati. Tu, taj beskraj svoje duše, odnosno onu pokrajinu svoje duše koju mu je rođenjem i životom dano da spoznaju. Jer niko svoju dušu kao ni svet ne može spoznati do kraja. Dakle, tu pokrajinu svoje duše svaki čovjek najčešće deli sa drugima. Sa mnogo pojedinaca ili sa, bar sa nekoliko pojedinaca koji se sa jednom množinom koja se iskazuje u jednini. Dakle, taj R.B. Marković, on ima te svoje sudionike u svetu koji pokušava da spozna. On možda ima isti broj lične karte sa učiteljem, razučiteljem Sretenom i sa još nekim od junaka Putnikove Ciglane.
Legitimacija je,
da,
dakle, tu.
Možda ima isti broj lične karte.
Presudna.
Mislim da sam time pokušao da na jedan ovako malo da uprostim tu stvar.
I evo, pomenula sam Lazu Kostića i njegovo Zaludno pletivo, odnosno pletisanko Zaludno pletivo ovde u podnoslovu. Skrenula bih pažnju na još jednu neobičenost, stilski detalj, rekli bismo na prvi pogled. To je znak tri tačke koji meni privukao pažnju zato što se pojavljuje na kraju svakog paragrafa, a u poslednjem segmentu romana i na početku paragrafa. I tu ste negde uobičili pristup građi. Ranije je to u Devet belih oblaka bilo sa fusnotama.
Dozvolite da i to malo uprostim. Ništa na ovom svetu i nigde niti ima svoj početak, niti ima svoj kraj. I te tri tačke su znak da je nešto počelo, ko zna gde, zapravo sve se samo nastavlja i sve teče, ništa ne počinje i ništa se ne završava, pogotovo u mom literarnom svetu. Tu ništa, toj mojoj simboličnoj kolubari koja ja sam to suviše jasno stavio do znanja da ona i nije od ovoga sveta, ništa ne počinje i ništa se ne završava, ni u ovom knjigom, ni u ovoj knjizi, niti u prethodnim.
A takođe je sve ovde dato bez konca i kraja, kako bismo rekli, u samom narativnom tkivu, dok opet okvirno postoji jedna čvršća ili čvrsta kompozicija. Tri su celine, od Motovila Ćelijanskog, Bojane Kanure i Samotovila Ćelijanskog. Dakle, opet imamo jednu celinu, imamo jedan krug, cikličnu strukturu.
Da, ta ciklična struktura, recimo Samotovila Ćelijanskog, simbolički je stavlja do znanja da je to ono presno neko jezičko gradivo koje se upotrebljava u ovom romanu, jedna presna priča, kao što je to predivo Samotovila, koje tek treba da postane ovako profinjeno, ne prefinjeno, nego profinjeno, treba da se oslobodi onih pozdera, onoga čuda od kudelje, od ovoga, od onoga, mislim, i da postane jedna nit, jedna lepa prava nit. A dok Bojane Kanure, to Bojane, obojene, Bojane, možda je bolje bilo da sam rekao obojene, ali ja sam namerno rekao Bojane, ukazuje na artizanti, jer ovi dvojica, odnosno taj jedan u dvojini, učeni su ljudi koji nisu nedužni spram literature, ukazuje na jedan artizan, kao što recimo isto ono sa seljačkog motovila u profinjenom vidu se kupi u prodavnici, to su te kanure od koje se posle tkaju ili kukičaju neki predmeti, nešto što je, šta ja znam, neki recimo džemperi, puloveri.
I sada da se vratim evo sa ove kompozicije romana i napomenutu književnu tradiciju. Dakle, navikli su već čitaoci u vašim romanima da se tu neizostavno pominje Glišić, Milovan Glišić, zbog naravno njegove pripovedačke vizure, i tu je Krleža, Miroslav Krleža, zapravo neizostavno. I moram vas pitati ovom prilikom, iako se zaista o tome možda i govorilo dosta povodom vašeg stvaralaštva, šta vama znači, ne samo ti pisci, nego i drugi, ali posebno bih akcentovala Krležu, koji je gotovo neizostavan.
Miroslav Krleža, možda se to negde pojedinim pasusima koje mojim pričama i romanima, možda se to vidi iz jedne krive vizure, zato što upotreba nekog drugog pisa, njegovog dela u romaneskom tkivu, pripovedačkom tkivu, ona nužno nosi svoj razlog, mislim. A ako ostavimo to, Krleža je neobično važan čovjek u mom nekom literarnom sazrevanju, ukoliko je uopšte ono pravim putem bilo usmereno i dovedeno do nekog stupnja. Krleža je od moje rane mladosti bio neki pisac kome sam poklonio dosta čitalački čas. I prilično sam se, možda to nekima danas ne prija, danas se ni o čemu ne može gotovo ozbiljno govoriti. Nekada nije, je prema Krležinim dramama pravljen repertoar najviđeniji predstavnički pozorišta ovde, da ih ne navodim. Danas se to igra sporadično, mislim, i veoma retko. Neka, niti je tada, recimo, šta ja znam, možda se tada preterivalo sa jednim obogotvorenjem starog prica Miroslava Krleže, kao što se danas preteruje sa prećutkivanjem. Međutim, sigurno je da vreme, istorija, pogotovo vreme koje teče na ovom Balkanu, što je i u ovom delu sveta i Evrope, ne može nikako prećutati jednu takvu literarnu gromadu kao što je bio Miroslav Krleža. Ja sam zapravo upotrebom nekog njegovog tona, nekih njegovih pa čak i rečenica, što ja znam, to je zapravo moj naklon njemu bio. jednostavno. A drugo, kada se na neki način ozbiljno promišlja ovaj naš svet i biće, naše balkansko biće, pa ne možemo mi nikako, ni bez koga, pa ni bez Krleža.
I pomenu Milovana Glišića, sad je to u vašem stvaralaštvu, tako da kažem, podupreto time što govorite o Ćelijancima, o jednom narodnom duhu, pričao je i Glišić u svojim pripovetkama. Međutim, ovdje bih rekla, kako ih opisujete, Ćelijance, oni ne vole baš mnogo da čitaju, ali opet to je jedna narodna mudrost koja i inteligencija koju premca nema. Dakle, u tom smislu oslanjene na Glišića i na onu našu tradiciju i na tu narodnu mudrost.
Da, Glišić je bio besumnje, mislim, pisac svoga doba, čiji znači se ovako ne procenjuje uvek na ispravan način. Ne samo da je on čovjek koji je jedan od utemeljivača te srpske realističke pripovetke, ali ostavimo to na stranu. On je bio kulturna figura svog doba, prevodilac Rata i mira, prevodilac svojom sestrom Stankom Mrtvih duša, prevodilac Oblomova od Gončarova. Oblomov je jedan neslučajno modern roman danas danju, mislim. O Ratu i miru ne bih govorio, to je već ovako. Alfa, to je već klasika, mislim, ali Oblomov, naravno, on spada u Kalije, ovo je neobično modern roman, mislim, koji govori tako o toj nekoj dosadi sveta i nekoj lenosti duše, mislim, ovo, to je ne dosadi sveta, nego dosadi kao jednom fenomenu filozofskom svetskom.
Dokolici.
Tako da. Mm-hmm. Dakle, Milovan Glišić je bio jedan uman čovjek koji je u svom dobu radio mnoge poslove u književstvu, i ne samo u književstvu, nego i u pozorištu, u kulturi ovog naroda. A bio je čovjek pravog tog kolubarskog kroja. Ničemu on nije pridavao ovako neki pretjerani značaj, mislim, ali ništa nije ni zapostavljeno.
Kao što možemo da kažemo i kad pogledamo vašu prozu, i koliko recimo ovaj roman, iako se uklapa u ono što vi pišete i naravno Pormera korak dalje, prepoznatljiv je, dakle, za vaše stvaralaštvo, možda je na neki način i odgovor za roman danas, uopšte kako romani nastaju u današnjem smislu.
Pa ne bih ja hteo o tome, ja sam ipak samo jedan izvođač književnih radova, kako to boli da kaže jedan od mojih tumača i prijatelja Radivoje Mikić, zapravo jedan od najboljih mojih tumača.
Koji je pisao i
pretvorio
Zemlje Reći.
Da, i jedan studio ovako, vrlo nadahnuto i dobro. Ja sam samo izvođač književnih radova, tako da ne bih uopštavao neka svoje iskustva, niti još manje mislim davao neke recepte šta i kako treba. To je jednostavno moj svet, o kojem ja pišem i o kojem čini mi se činim najbolje što to mogu, mislim. I da se razumemo nešto, možda bih samo ovo rekao. Moji romani i pripovetke Putnikova ciglana najposlije, kao ovako jedan reprezentativan primjer za tako što bi. Neka se to tumači kako kome volja. Mogli su biti napisani jedino na srpskom. Hoću da kažem da su to stvari koje se tiču mene i mog sveta. Možda je to malo sebično, možda ovako, onako, ali oni su mogli biti napisani jedino na srpskom. I ja bih možda mogao jednog dana, mislim, da bar jedan od mojih romana, možda baš Putnik u ciglanu, takođe u romaneskoj formi pročitam između reda.
Možemo li onda da zaključimo sa tim da je zapravo jezik jedina ona
da.
Prava,
ma naravno, ciglana, jer je,
pravi
da,
dimnjak
da,
koji ipak ostaje.
Da. Pisac ako ne postoji, ne znam gde bi zapravo i u kakva druga uporišta pisac trebao da traži, ako ne postoji u jeziku. Ne može postojati ni u svom dobu, ni u nekim dobima koja će doći. On mora postojati isključivo u jeziku. Sve druge prilike, mislim, ratne, poratne, ovakve ili onakve, to je za književnost irrelevantno. Ono će sažeti sve to koliko postoji u jeziku. Ali izvan jezika, to je zapravo jezička umetnost, izvan jezika nema književnosti.
Hvala vam na razgovor.
Sealed to love inside my heart is sleeping inside the fingers of my glove inside the bones of my right hand inside is colder than the stars inside the dogs are weeping inside the circus of the wind inside the clocks are filled with sand inside you'll never hurt me inside the winter's creeping inside the compass of the night inside the falling of the light, outside the stars are turning, outside the world still burning. Inside my head's a box of stars I never dared to open. Inside the wounded hide their scars. Inside this lonesome sparrow's fall. Inside the songs of our defeat. They sing of treaties broken. Inside the zombies in retreat, we hide beneath the thunder's call. Love is a hungry star, a violation of freedom.
Gost Gutenbergovog odgovora je Đorđe Pisarev, pisac koji je do sada objavio 18 sretnih knjiga, knjiga priča, eseje i romana, među kojima je i roman I noć se uvukla u njegovo srce, objavljena 2015. godine u izdanju Agore. Dobar dan, Đorđe.
Dobar dan, pozdrav vašim slušalcima i vama naravno.
Reč je o jednoj specifičnoj dakle, strukturi i specifičnim pojmovima koje se grade u romanu I noć se uvukla u njegovo srce, sastavljena od nekako četiri dela. Prvi deo je Ljubav u parku Dobre nade, drugi deo je Park hronike, treći Parkovska književnost I četvrti deo je Park rečnik. Pa da počnemo od tog rečnika I da možda odmah na početku u tom rečniku pokušamo da definišemo postmodernizam Đorđa Pisareva, ali I postparkovsku književnost u ovom romanu.
Da, da, bilo bi to teško bez ovog prvog dela, jer neko cinično, ja spadam u takve cinike, zapravo bih rekao da je onaj prvi deo zapravo kompletan roman. Na tih 70-80 kartica ja sam smestio povest koju sam osmislio ili koja je mene uhvatila, a ovo sve ostalo je svojevrsna nadogradnja. Rečnik sam po sebi preuzima prerogative univerzalnog i sveobuhvatnog, ali naravno rečnik nije nešto što je novo. On je nešto što egzaktno pokazuje sve pojedinosti, informacije, duhovna stanja, ali razbacena po odrednicama. Teško da bi rečnik mogao da bude roman. Mislim, rečnik roman je već napisan jednom i to je sasvim dovoljno. Dakle, ja bi ipak priču vratio na onaj prvi deo koji govori o junacima i o priči.
A to je Ljubav u parku...
To je Ljubav u parku Dobre nade. Radi se o gotovo realističkoj povesti, jer sve ono što se dešava u tom prvom delu, u tom romanu je zapravo realnost sazdana u parku koji se nalazi u blizini mog stana. To je Futoški park I mislim da sve ono što se tamo dešava zapravo, makoliko to izgledalo neverovatno, ja sam doživio u tom parku.
Park kao prostor, ali park zapravo je I prostor u kome se sučeljavaju dve stvarnosti. Ili jedna stvarnost koja je zapravo prožeta onom egzistencijom I življenjem sa jedne strane I onima što je nedosanjan san, a to je san života u književnosti.
Istina, ja sam pokušao da pomognem mojim jadnim čitaocima da ne bi bili suviše zbunjeni, pa sam to podelio na dve stvarnosti I to tako što sam postavio dva reprezenta tih stvarnosti, to su dva psihijatra. Jedan pokriva jednu stvarnost, drugi drugu. Uvijek ostaje problem koja stvarnost je stvarnija u odnosu na onu drugu. Po meni stvarne su oba dve I to je zapravo na određen način totalitet onog malog života koji nam je dodeljen I koji moramo iskoristiti maksimalno u ovo nešto godina koje su nam dodeljene. A, rekao bih da je moj pokušaj zapravo da u tom, na tom malom prostoru, a park ne zauzima preterano mnogo prostora, da u taj prostor smestim zapravo čitave kontinente I to ne samo prostorno, nego I vremenski. Otud se u tom malom parku, po kome I dalje šetaju ljudi koji vode svoje kučiće ili svoje mačiće, I koji ne shvataju da se zapravo tu odvija kompletan univerzum svih događanja kako u odnosu na ono buduće, tako I u odnosu na ono prošlo.
Rekli ste I pomenuli ste putovanje kao kroz prostore I kroz samo vreme. Reč je o putovanju do samih početaka, odnosno do nekog pokušaja da se zapravo do negde dostigne, odnosno sazna istina postojanja, istina egzistencije.
Pa Da, zato što, budimo realni, nisam ja prvi koji se time bavi. Jeste, ja sam ovo svoje putovanje smestio u prividni mikrokosmos, ali taj mikrokosmos je zapravo makrokosmos, on je zapravo univerzum. I kao što rekoh, nisam ja prvi koji je to pokušao da učini. Radili su to i drugi pre mene, možda više linearno. Jer u čemu je razlika između putovanja koje je spraveo Ahab dok je proganjao Moby Dicka ili na primjer čudnoto putovanje koje je zadesilo Gordona Pima ili da ne spominjem Kon-Tiki i Tura Heyerdahla, a tek Kapetan Nemo, ali uvijek mora da postoji novi okvir koji će opravdati sadržaj. Meni se čini da sam ja svoj novi okvir pronašao i da ovo bar u nekom smislu, ako ništa drugo, nije dosadno putovanje.
To je putovanje kroz različite stvarnosti, kao što smo rekli, i pomenuli ste i dva psihijatra, doktora Bora i doktora Nevena, koji zapravo pokušavaju da dosegnu, odnosno ne samo da promisle o pitanju stvarnosti, nego i po pitanju egzistencije. Pa koliko je i to u stvari negde razvoj same egzistencije od samih početaka i od onoga što nam je psihologija pre svega donela u 20. veku?
Da, mislim, potpuno ste dobro postavili pitanje. Ja spadam upravo u one koji podrazumevaju nešto što bi se nazvalo totalitetom znanja i nauka. Ne želim suviše jednostavnu priču, a kamoli linearnu priču. Ne želim nešto što bi se zasnivalo samo na prividu događaja. Za mene je privid događaja to što ustanete ujutro, izađete na pijacu ili slično. Rekao bih da život ne može biti tako jednostavan, ma koliko toga bili svesni ili nesvesni, uvijek postoji nešto iza. Tako da su znanja ili saznanja koja sam pripustio u ovaj svoj roman, koliko u taj prvi deo koji je narativan, a toliko i u ostale delove, već ste spomenuli one vezane za teorijske varijante ili književno-teorijske varijante vezane za istoriju pod navodnicima nepostojeće književnosti i slične stvari, ne spominjemo filozofiju ili gomilu drugih društvenih ili prirodnih nauka koje se mogu lepo iščitati u samom rečniku. Znači, jedan totalitet koji može da zadovolji na onom primarnom planu nekog ko voli samo priču, ali istovremeno i nekog ko voli i na određen način neku vrstu nadgradnje koja se zasniva na tome da prikaže da život nije baš tako jednostavan kao što nam se čini.
Sentenca koja je u naslovu romana je i lajt motiv zapravo romana i gotovo svako poglavlje se završava ovom sentencom. Upravo u epilogu prvog dela stoji rečenica: svet koji je uspeo da otkloni noć iz svog ogromnog srca, i prelazi se na drugi deo, Park hronike, koje su zapravo priče Šeherezade vezane za prostor parka, ali zapravo i za vreme parka, koje sjedinjuje u sebi čitavu kulturu i umetnost.
Da, istina je. Mislim, toliko, zapravo ste sve odgovorili. Mislim da samo treba napomenuti da taj naslov, to jest ta sentenca koja otvara sve te opcije, je pozajmljena. Ona je citat blago prerađen iz romana Tolkina, a teško je zapravo izmisliti nešto toliko dobro, pošto je Tolkien već izmislio toliko dobrih stvari. Mislim da mi ne bi zamerio što sam iskoristio ovu sentencu.
Sad, koliko, dakle, pisanje samog romana u stvari počinje upravo od tog drugog dela i Parka hronike, ako je prvi deo doživimo kao jednu pripremu kroz to pominjeno putovanje pre svega Graba, jednog od glavnih junaka ovog romana?
Pa, ja sam, nisam hteo da budem konačan niti dovršen. Čini mi se da je ovaj moj junak zapravo u situaciji kapitana Pikara iz Zvezdanih staza ili čitave čitavog niza drugih kapetana u franšizi zvezdanih staza koji pokušavaju da dosegnu ili željeno ili ne željeno probijaju granice prostora i vremena. Ja u ovom romanu upravo to činim, to probijam, nadam se na zadovoljstvo čitaoca koji ima otvoreno srce. Srce koje je spremno da tu noć i pramenje te tmine raskrili i da pronađe nekako središte koje će reći pa ovo ipak, iako će se okončati, ima smisla.
Treći deo Parkovska književnost i ona gotovo da na početku počinje kao jedna vrsta manifesta, a onda se nekako kroz katalog i tema i postupaka iz istorije književnosti u stvari stiče utisak da je to poetika samog romana ili autopoetički tekst kao srž, dakle, romana i noć se uvukla u njegovo srce.
Da, ali moram da priznam da je to zapravo makoliko izgledalo ozbiljno ili teorijski potkovano ili sve ostalo, mislim, između ostalog jeste i to, da je to zapravo jedan dobar trik. Veći deo svih tih poglavlja koji govori o imaginarnim knjigama Parkovske književnosti su zapravo tekstovi, prerađeni tekstovi onih kritika ili teorijskih tekstova koje sam ja pisao o knjigama vezanim za tekuću književnost u zadnjih par godina, od domaćih pa do stranih pisaca, ali na određen način to pokazuje kako je književnost sama za sebe sposobna da egzistira i da pokaže sistem koji govori o tome koliko je život složen, zagonetan i mističan.
Na to se odlično nadovezuje jedna odrednica iz rečnika, to je odrednica redakcija.
A joj, šta tamo piše? To sam zaboravio.
Pa evo, sad ćemo pronaći odrednicu redakcija, pa ćemo bar deo pročitati. U parku su se, što se tiče recenzije, grčevito držali mišljenja Johna Updike-a. One nam pružaju literarna osjećanja u sažetom obliku. To je neka vrsta ogovaranja na višem nivou. Po intenzitetu su slične televizijskim reklamama, a uveseljavaju koliko i slatkiši.
Da, da, sećam se. Prisetio sam se toga. Vraćam se opet na neke stvari koje sam već rekao. Zapravo je tajna u demistifikaciji ili u dobrom tumačenju ili još boljem čitanju stvari i fenomena koje se dešavaju oko nas. Istina je da se to zapravo odnosi i na same interpretacije književnosti koja nije toliko jednostavna. Naprotiv, čini mi se da je ovo samo pokušaj da se skrene pažnja kako je s jedne strane realistična književnost suviše jednostavna da bi je samo prepričavali ili govorili o onim primarnim izražajnim sredstvima. Mislim da je davno prošlo vreme kako za jednog Skerlića, a tako s druge strane i za romane koji danas koliko napolju, toliko i ovde ispisuju oni koji pokušavaju da doslovno prepišu pojavni, manifestni svet. Suviše je to jednostavno, rekao bih ja.
Postoji još nešto što se negde osjeća u ovom romanu, a odrednica zapravo za to i ne postoji u rečniku, a ja bih voljela da nam kažete nešto o samom humoru.
A da, o tome ne mogu ništa da kažem, to nemam pojma. Ako sam uspeo da izazovem bar tihi osmeh na licu čitaoca, ja ću biti zadovoljan. Ako nisam, onda ću se praviti da nisam to ni pokušao.
A ironija?
Apsolutno prisutna, potpuno. Pre svega je okrenuta prema autoru, to jest prema meni. I prema načinu na koji ja doživljavam što stvarnost, a što literaturu. Ne tvrdim da su moji stavovi ili moje spoznaje ispravne, ali ironija je neizbežna. Mislim da bi život bio i ovako deprimirajući i surov i da i ovako ima previše crnih gavrana oko nas.
Taj deo Parkovske književnosti se završava poezijom Put devojčice sa šibicama. Pa kako biste odredili, odnosno kakva bi distinkcija stajala između proze i poezije, ako uopšte je ima, i koliko bi se ona odnosila na prostor i vreme, na samu stvarnost, ali i na pogled na svet?
Aha, s jedne strane, bilo bi suludo da govorimo o književnosti pod navodnicima izmišljenog kontinenta, naroda, vremena i svega ostalog, pa da se bavim samo prozom, zato što to znam. To je pre svega bio izazov za mene da pokažem taj totalitet, jer naravno da književnost podrazumeva i prozu i poeziju. Teorija je očigledno prisutna, književna istorija je prisutna, proza je maksimalno zastupljena, a poezija, nisam smeo da pobegnem od tog izazova. S druge strane, kao čovek koji, kao dosledni prozaista koji bi trebao da blago prezire poeziju, za mene je baš bio svoje vrstan izazov da vidim da li ja to mogu izvesti. To jest, da li ovi moji parkovski junaci znaju da pišu pesme. Neki kažu da to nije loše, a kod nekih sam vjerojatno samo izazvao tihi osmeh i sitno saginjenje glave, ali šta da radim? Nadam se da se vama bar poneka pesma svidela, bar poneka pesmica o sreći i o sličnim stvarima.
Vrlo je zanimljivi naslov, Put devojčice sa šibicama. Da li ga možemo negde promišljati, odnosno pokušati da ga povežemo sa poimanjem bajke i romana kao bajke ili jedne velike utopije ili nedosanjenog sna?
Verovatno da, verovatno, pogotovo ovo sa dosanjenim snom, ali devojčica sa šibicama je zapravo bukvalno lični doživljaj. Iskoristio sam ga maksimalno jer mi prati čitav život. Ako postoji neki motiv koji me od uvek vukao, to je upravo bila ta devojčica sa šibicama koja se smrzava u onoj surovoj noćnoj zimi. Mislim da ova moja devojčica uspeva da preživi, baš kao što se nadam da će preživeti roman, ako ne u ovom vremenu, bar u nekom narednom.
Na početku romana stoji citat iz Gradive. U rečniku u okviru odrednice Burhes opet se govori o tome da je ovaj roman u stvari pokušaj novog pisanja Gradive, i prvi deo romana, Ljubav u parku dobre nade, se u stvari završava sentencom koja stoji na početku i koja je donekle ista, ali zapravo različita u odnosu na citat sa početka knjige. Zašto je izabrana baš Gradiva? Zašto
da, Gradiva, još, to je još jedan od mojih snova. Istovremeno je to samo pokušaj dokazivanja, kako bih to rekao, majstorskog pisma. Igra sa Gradivom koja je sprovedena još na određen način usloženjava stvari. Ne pojavlja se prvi put kod mene, mislim da spada u neke od motiva koji me opsedaju s jedne strane, a s druge strane, što se tiče same tehnike pisanja, od uvek sam uvek davao veći primat delima poput Belog hotela Tomasa, koga bi uvek stavio ispred, na primer, Andrića i Nadrinićevu prija. Ne mislim tu ništa ni pozitivno ni negativno vezano za obe knjige, samo govorim o senzibilitetu i osjećaju. Znači, Beli hotel, na primjer. A opet se onda vraćamo na ono izgovoreno u početku, što ste izgovorili, postmoderna, ona podrazumeva ovakve varijante. Ne zato što je željeno, nego zato što je to tok stvari i zato što je to duh vremena od koga ne možemo pobeći.
Oto da sad dolazimo do druge odrednice biblioteka koja se nalazi u ovoj knjizi, biblioteka koja nas negde povezuje sa pre svega Borgesom, a u vašoj knjizi, u romanu, ne postoje imena, postoje možda neka pseudo imena, ali koje bi to knjige stajale bar na prvoj toj velikoj zamišljenoj biblioteci?
Ko će ga znati, sve knjige stoje tamo.
Pa, evo, da. Recimo, uz Beli hotel Tomasov.
Šta sad, da govorimo o maštarijama?
Možete, slobodno.
Pa da, ali to je već sve izgovoreno. Mislim, šta, da govorimo o Tolkienu, da govorimo o Markesu i Makondu, o Steinbecku i ulici Sardina, da govorimo ne znam, o Faulkneru i o Jokna Patofi, koja je isto izmišljena oblast kao što je izmišljena moja, ili da govorimo o Engleskoj koja pripada Jane Austen, koja zapravo u stvarnosti nije ni postojala, ili da govorimo, da idemo malo u novo vreme, da govorimo o Lecleziju i o njegovom fascinantnom romanu Tragala za zlatom, isto varijanta koja vraća unazad do Stevensona Potrage za zlatom. I toliko je sve ulančano da moram da stavim tačku. Tačka.
Iza ove tačke možda da stavimo i tačku na ovaj razgovor, možda da se vratimo ponovo na naslov I Noć se uvukla u njegovo srce. I koliko zapravo ovo značenje pre svega noći, ali I srce ima različito značenje u odnosu na poglavlja ovog romana, ali sa druge strane čini mi se da to srce I noć možda se najviše vezuje za reč ljubav iz prvog dela, ljubav koja je velika tema književnosti, ali ljubav koja je I velika tema naših života.
Sve što ste rekli, sve se slažem. Prihvatam. I priznajem. Neka bude noć.
Neka bude noć. A u noći svetlost, meseca I zvezda.
Dobro, to je ostalo na vama.
Hvala vam na razgovoru.
Molim.
I kao posljednja odrednica u rečniku I u romanu I noć se uvukla u njegovo srce, Đorđe Pisareva, stoji odrednica Život. Sve se ponavlja u našim životnim pričama, sve osim samog života. On je nepredvidljiv, neočekivan I ne dozvoljava konačno planiranje niti življenje po strogo zacrtanom kursu. Živeti u svetu knjiga znači biti u interaktivnom odnosu s njima. Bore se one za svoje mesto I mame da im se vraćamo. Ponekad samo jedan citat može da zameni hiljade knjiga, jer budimo iskreni, suviše često za trenutne učesnike života pomislimo kako bih želeo da sam kod kuće u svojoj parkovskoj rupi, pored svog toplog kamina, uz svetlost lampe.
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova.
Najbolji filmovi sveta.
44. fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama.
Centra Sava.
Kulturnog centra.
Doma omladine Beograda.
Bioskopa Fontana.
Cineplex.
I kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
A ti svakako budi sa horom Kolibri I Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi Anđeo I Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana I Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike I Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo I Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Heroji, skitnice I fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Never live without you by my side, but then I
spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Of my broken heart, and I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free, but now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. We'll be right back.
Jednom vešću koja nam je upravo stigla završit ćemo i današnje izdanje Kulturnih krugova. Naime, Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu ove godine obeležava 50 godina od svog osnivanja. Tim povodom tokom cele godine biće organizovano niz programa i aktivnosti posvećeni ovom značajnom jubileju, a početak obeležavanja 50 godina počeće i svečanim uručenjem zahvalnice, i to našim kolegama koji prate likovnu scenu i vizuelnu umetnost. Dakle, zahvalnice će dobiti Sava Ristović, Radonja Leposević, Snežana Stamenković, Tamara Vučenović i Snežana Ristić. A sa vama danas u Kulturnim krugovima bili su Vladimir Peđer kao tonski snimatelj, tonska realizacija Vesna Tošović i Katarina Karakušević, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Rada Ćorović, ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.